poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež v pismu napovedal spremembe v cerkvi v Čilu, a zaenkrat še brez podrobnosti.
Sveti oče rimski škofiji, potrebna je revolucija nežnosti.
Po nasilju v Gazi številni pozivi k dialogu, včeraj dan molitve za mir.
Papež opozarja redovnice pred pretirano uporabo družbenih omrežij.
Dr. Roman Globokar o referendumu o splavu, ki bo v petek potekal na Irskem.
Z vami sva Marta Jerebič in Blaž Lesnik. V Vatikanu je od torka do četrtka potekalo srečanje papeža s čilskimi škofi zaradi spolnih zlorab mladoletnih v cerkvi v Čilu. To je bilo tretjič, da so bili zaradi zlorab v Rim poklicani škofje neke krajevne cerkve. Leta 2002 so bili to ameriški, leta 2010 pa irski škofje. Tokrat je v Rim prišlo 34 čilskih škofov, od tega trije upokojeni. Papež jim je prvi dan izročil besedilo za premišljevanje in molitev, zadnji dan pa je vsakemu izročil pismo. V njem je napovedal spremembe v cerkvi v Čilu, a zaenkrat še brez podrobnosti. Čilski škofje so nato v petek objavili izjavo, v kateri so se opravičili žrtvam, papežu, državi in božjemu ljudstvu zaradi storjenih napak in dejanj opustitve. Žrtvam so se zahvalili za vztrajanje in pogum, kljub temu, da so doživljali tudi napade strani cerkvene skupnosti. Sporočili so, da so vsi papežu podali odstopno izjavo. Sedaj je na vrsti Frančišek, ki bo za vsakega škofa odločil, ali bo sprejel odstop ali ne.
Papež se je v pismu škofom zahvalil, da so sprejeli povabilo in se udeležili skupnega razločevanja o težkih dejanjih, ki so prizadeli cerkveno občestvo in oslabili delo cerkve v Čilu v zadnjih letih. V luči bolečih dejstev o spolnih zlorabah mladoletnih, zlorabah moči in vesti, smo poglobili zavedanje o teh dejstvih in tragičnih posledicah, ki so jih doživele predvsem žrtve, je zapisal papež in dodal, da se je nekaterim od teh žrtev sam osebno opravičil, čemur so se pridružili tudi škofje z odločno namero, da popravijo škodo, ki so jo povzročili. Iz nadaljevanja pisma je razvidno, da so vsi škofje pripravljeni sodelovati pri spremembah in sklepih, ki jih bodo morali izvršiti kratko, srednje in dolgoročno in so potrebni za vzpostavitev pravičnosti in cerkvenega občestva. Škofje so torej obsežno in konkretno razpravljali o tem, kaj bodo storili. Med prvimi odločitvami bi lahko bil sprejem odstopa, ki so ga podali štirje škofje, ki so bili najbližje serijskemu zlorabitelju Fernandu Karadimi. Papež je ob koncu pisma škofe povabil, naj gradijo preroško cerkev, ki v središče postavi to, kar je pomembno – služenje njenemu gospodu v lačni osebi, zaporniku, migrantu, zlorabljenem človeku. Dva čilska škofa sta pred srečanjem s papežem stopila tudi pred novinarje. Tajnik čilske škofovske konference škof Fernando Ramos je povedal, da bodo papežu prisluhnili zdržo bolečine in sramu. Član čilskega sveta za preprečevanje spolnih zlorab in spremljanje žrtev škof Ignacio González pa je o odstopih dejal, da je to v papeževih rokah. Spomnimo, da je posebni vatikanski preiskovalec malteški nadškof Charles Scicluna papežu predložil 2300 strani dolgo poročilo. Dokument naj bi se sicer osredotočil na škofa Juana Barosa, ki je prikrival spolne zlorabe svojega mentorja Fernanda Karadime, vendar sta Scicluna in njegov pomočnik ob obisku v Čilu razširila preiskavo in zbrala pričevanja 64 ljudi. Škoda, ki jo je povzročilo 20 bratov maronistov, naj bi bila po poročanju portala Krax veliko večja kot Karadimova. Škof González je na tiskovni konferenci dejal, da se je srečal z veliko žrtvami in da pozna žrtve spolnih zlorab, ki so se konec aprila srečale s papežem, kar pa sta dva prek Twitterja takoj zanikala. Juan Carlos Cruz je zapisal, da ga še nikoli ni videl. Škofa Ramosa in Gonzaleza je označil za velika igralca, ki resničnost in resnico vidita popolnoma drugače kot običajni ljudje. James Hamilton pa je zapisal, da se nikoli ni srečal ali govoril s škofom Gonzalezom, ki ima občudujočo sposobnost laganja. Sicer pa vprašanje, kdo se je papeža napačno informiral o spolnih zlorabah v cerkvi v Čilu, ostaja za javnost odprto.
Papež Frančišek je po nasilju v Gazi med sredino splošno audienco zatrdil, da vojna vedno izzove novo vojno, vsako nasilje pa spodbudi novo nasilje. Tudi jeruzalemski patriarh Monsignor Pier Battista Pizzaballa je odločno obsodil vsakršno nasilje. Svet evropskih škofovskih konferenc pa je pozval k dnevu molitve za mir. Ta je potekal včeraj. Marjana Debevec.
Papež je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi nasilja v Sveti deželi in na Bližnjem vzhodu, saj spirala nasilja preprečuje pot miru, dialoga in pogajanj. Zagotovil je svojo bližino in molitev vsem, ki trpijo. Ponavljam, da uporaba nasilja ne bo nikoli pripeljala do miru. Vojna kliče vojno. Nasilje kliče nasilje, je dejal Frančišek, in vse opletene strani ter mednarodno skupnost pozval k dialogu, pravičnosti in miru. Zbrane na trgu svetega Petra pa je povabil, da so z njim zmolili Zdrava Marijo. Vodstvo Sveta evropskih škofovskih konferenc je med tem v izjavi za javnost zatrdilo, da je treba življenje zaščititi za vsako ceno. Cerkvi v Sveti deželi so izrazili svojo bližino in odgovorili na poziv jeruzalemskega patriarha Monsignorja Pier Battiste Pizzaballe po dnevu molitve za mir v Sveti deželi. Monsignor Pizzaballa pa je v intervjuju za Vatican News izrazil svojo žalost, ker so njihovi klici po dialogu vedno preslišani. Slej ko prej se bodo pogajanja morala nadaljevati, vendar v tem trenutku to ni mogoče. Preveč je nasilja in globokega sovraštva, pa tudi nezaupanja. Realno gledano mislim, da v kratkem na žalost ne bo prišlo do sprememb. Dolgoročno pa je jasno, da takšna situacija ne more trajati. Treba je nekaj storiti, je še dejal jeruzalemski patriarh.
V Vatikanu so minuli teden predstavili dokument o ekonomsko-finančnih vprašanjih, ki poudarja, da mora denar služiti in ne vladati. Tako na podlagi družbenega nauka cerkve ponuja nekaj etičnih smernic za razmislek na tem področju. Dokument sta pripravila Kongregacija za nauk vere in Dikasteri za služenje celotnemu človeškemu razvoju, ki poudarjata, da ima vsaka gospodarska odločitev moralno in etično razsežnost.
Velikost in kompleksnost globalnega gospodarstva sicer večino ljudi privede do prepričanja, da ne morejo storiti ničesar za spodbujanje gospodarstva solidarnosti in prispevati k blaginji vsega svetovnega prebivalstva. Toda vsaka finančna izbira, ki jo sprejme posameznik, še posebej v sodelovanju z drugimi, lahko marsikaj spremeni. Celo nekaj tako preprostega, kot je nakupovanje, je lahko pomembno, je zapisano v dokumentu, ki ga povzema spletni portal Družine. Potrošniki bi se morali izogibati izdelkom narejenih v pogojih, v katerih je kršenje najosnovnejših človekovih pravic nekaj običajnega. Lahko se izognejo poslovanju s podjetji, katerih etika pravzaprav ne pozna drugih interesov, kakor je dobiček njihovih delničarjev za vsako ceno. Etičnost lahko tudi pomeni, da svoje prihranke raje vložimo v naložbe, ki veljajo za družbeno odgovorne. Dokument cilja na pohlep, ne kapitalizem. Pravzaprav pohvalno ocenjuje gospodarske sisteme in trge, ki spoštujejo človeško dostojanstvo ter spodbujajo človekovo svobodo, ustvarjalnost, produktivnost, odgovornost, delo in solidarnost. Zdravo gospodarstvo spodbuja vse te naštete dobrine in se zaveda, da napredka ne merimo po tem, koliko denarja imajo ljudje v bankah, ampak po tem, koliko ljudem je to pripomoglo k izboljšanju kakovosti življenja. Poleg nemoralnosti oderuštva in utaje davkov dokument izpostavlja tudi druge etično sporne načine poslovanja, ki zahtevajo več predpisov za zagotavljanje etičnega ravnanja. Med njimi omenja skrite bančne račune, ki omogočajo utajo davkov.
Papež Frančišek je v sredo sklenil cikel kateheso o Svetem krstu in poudaril, da so duhovni sadovi tega zakramenta nevidni očem, a delujejo v srcu. na zunaj pa jih izražamo z belim oblačilom in prižgano svečo.
Belo oblačilo, ki naj bi ga brez madeža prinesli v večno življenje, zaznamuje pot, ki nas od krsta vodi do nebeškega Jeruzalema, je poudaril papež. Pri krstu namreč duhovno oblečemo Kristusa, kar po besedah svetega Pavla pomeni obleči nežnost, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost, prenašanje drug drugega in medsebojno odpuščanje. Na vse to pa oblecite ljubezen, še piše apostol. Krstna sveča pa nas spomni, da nismo mi luč, ampak Jezus Kristus, ki je premagal temine zla, je dejal sveti oče. Krščanski poklic je namreč po njegovih besedah hoditi kot sinovi luči in ustrajati v veri. Otrokom naj bi na tej poti pomagali starši in botri. Krščanska vzgoja je pravica otrok, je poudaril papež in dodal.
La presenza viva di Cristo da custodire.
Živa Kristusova navzočnost, ki naj bi jo ohranjali, branili in večali v nas, je luč, ki razsvetljuje naše korake, usmerja naše odločitve in greje srce na poti do Gospoda. Dela nas sposobne pomagati tistim, ki so na poti z nami, vse do neločljive povezanosti z njim, je dejal Frančišek. Obred krsta se sklene z molitvijo Oče naš. Otroci, ki so prejeli ta zakrament, bodo namreč po prejemu svete birme in evharistije lahko v polnosti dojeli, kaj pomeni klicati Boga za očeta. Svojo katehezo pa je papež sklenil z besedami iz zadnje spodbude o svetosti, kjer med drugim pravi: dovoli, da milost krsta obrodi sadove na poti svetosti. Pusti, da bo vse odprto Bogu in zato izberi njega, izberi Boga vedno znova.
Se kar je ranjeno prenovi, madeže krivde izmi. Ti si, ki grihe nam odpustiš, radostna tvoja utripa u nas, tebi spet duša živi. Pridi duh, ki vodiš nas, tvoja resnica pokaže naj, pot, ki je dobra za nas, pot, ki ugaja oči tu, naj mu sledimo ljubezni vse dni, pridi in združi nas ni.
V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Na Irskem bo v petek 25. maja referendum o splavu. Ker se dr. Roman Globokar mudi na študijskem izpopolnjevanju v Dublinu in je trenutno ravno v Sloveniji, smo ga povabili v naš studio, da nam malce približa, kaj pravzaprav se dogaja v sicer tradicionalni katoliški Irski. Dr. Globokar, dober dan.
Dobar dan.
Torej, nerojeno življenje je na Irskem zaščiteno z ustavo zaenkrat, splav pa je dovoljen le v redkih primerih, katerih?
Pravzaprav je Irska na referendumu leta 1983 izglasovala večinsko, 67%, da ima od nerojen otrok enako pravico do življenja kot mati. Kar pomeni, da je splav dovoljen samo v izjemnih primerih, ko je ogroženo življenje matere in se tudi počaka tako dolgo, da se res vidi, da bi prišlo do smrti matere in da je edina možnost za to, da se reši življenje matere, to, da se naredi splav. Tako da je to res v zelo, zelo redkih primerih. In pravzaprav so ti pobudniki referenduma sedaj, ki želijo odpraviti ta amandma, ki je bil sprejet leta 1983, za izhodišče vzeli prav to težko zdravniško dilemo, čež da je življenje irskih mater ogroženo in da zdravniki ne naredijo pravočasno splava takrat, ko se življenje ogroža. In bil je tudi primer neke ženske, ki je umrla zaradi tega, ker so prepozno naredili splav. Dejansko pa so argumenti pravzaprav na strani tistih, ki se zauzemajo za pravico do življenja tudi tukaj, kajti po statistiki je na Irskem umrljivost žensk oziroma mater zelo, zelo mehna, dosti manjša kot recimo v Veliki Britaniji, kjer je splav dovoljen. Torej ne gre za neko težko zdravstveno stanje, kjer bi sedaj zaradi tega, ker toliko žensk umira zaradi recimo tega, ker niso zdravniki pravočasno naredili abortus, so sedaj morali spremeniti ustavo. Tukaj ni pravzaprav nobene tehtne podlage.
Tudi škofje so objavili več izjav za javnost pred referendumom, kaj poudarjajo v njih?
Škofje predvsem poudarjajo, da smo kristjani vedno tisti, ki se zauzemamo za življenje in da predvsem moramo biti tudi glasniki nemočnih, tistih, ki nimajo sami glasu, da bi se pravzaprav lahko odločili za življenje. In nerojeni otroci so pravzaprav najšibkejši predstavniki človeške vrste, so osebe, ki imajo pravico do življenja in škofje tudi poudarjajo, da pravico do življenja ne podeljuje ne ustava, ne zakon, ampak je to naravna pravica, ki je pač dana vsakemu že s tem, ko je človek. In poudarjajo tudi, da sodobna znanost, genetika dokazuje, da se že ob spočetju razvije povsem novo bitje s specifičnim DNK-jem in da je potem tudi že preko ultrazvoka lahko vidimo, kako se to bitje razvija, je živo bitje, torej gre za človeka in nikoli ne smemo popredmetiti človeka, torej ga narediti za predmet, ki s katerim bi svobodno razpolagali oziroma kjer bi mi lahko odločali in izbirali, ali bo ta človek sedaj še živel ali ne bo več. Torej, cerkev se mora zauzemati za življenje. Je pa zanimivo to, da vsi škofje pravzaprav poudarjajo tudi pomen sočutja in poudarjajo, da so ženske dostikrat nekako osamljene, same s tem se znajdejo v težkem položaju in da je tukaj tudi naloga cerkve. Tisti, ki smo za življenje, moramo biti tudi za življenje matere in sočutje z njo in pomoč v takih težkih situacijah.
Kakšna pa je kampanja pred tem referendumom? Prejle, ko sva govorila pred pogovorom, ste rekli, da je precej agresivna.
Ja, kampanja je res precej agresivna. Pravzaprav na obeh straneh želijo zelo vplivati na čustva. Recimo tisti, ki se zauzemajo za odpravo amandmaja in za uzakonitev splava, govorijo predvsem o tem, da je moje telo je moja izbira, jaz lahko, ženska lahko odloča o svojem telesu, seveda lahko bi rekli, lahko odloča o svojem telesu, ne more pa odločati o življenju otroka, ki je v njej. Potem tudi ena od stvari, ki me je pravzaprav šokirala, je bila izjava, ki se širi, da ženska ni povabila otroka, da naj pride v njeno telo, da je to pač tujec, ki se je sedaj naselil v njej in ne da bi vprašal za dovoljenje, če lahko pride v njeno telo in da zato ima pač pravico, da tega tujca nekako odstrani, ker je prišel nepovabljen. To je recimo nekaj, kar je res, saj recimo za me, pa še za koga drugega, kar precej šokantna izjava, ki pa se nekako širi in gre pravzaprav za zelo liberalno stališče, da lahko ženska razpolaga s svojim telesom. Potem pa so tudi seveda izjave, ki nekako spodbujajo sočutje, kaj če bi se zgodilo tebi, kaj če bi se zgodilo tvoji sestri, tvoji hčerki, in pa seveda potem precej glede ogrožanja življenja ženske. Ne. S tem, ko boš glasoval za to, da ta amandma še vedno ostane, boš ogrožal življenje žensk. Po drugi strani se pa seveda zelo močno izpostavlja, kako je otrok že človeško bitje in so potem slike otrok v materinem telesu, potem se navaja, da že v prvem mesecu bije srce in tako naprej, torej razni taki podatki, pa tudi slike, ki zelo močno poudarjajo življenje in vrednost življenja še nerojenega otroka.
V slabšem položaju, kot sem lahko prebrala, so tu nekako zagovorniki življenja, ker so določeni iskalniki Google recimo in Facebook blokirala kampanjo oglase.
Zanimivo je bilo, da so že na začetku tisti, ki so dali to pobudo za referendum, svarili pred tem, da bo gibanje pro-life, torej za življenje, skušalo uporabiti socialne medije za to, da bi nekako spodbudilo ljudi in jih nagovorilo naj volijo za to, da ostane takšno ureditev, kot je sedaj, torej da ima nerojeno življenje, nerojeno otrok enako pravico do življenja kot mati. In je bil ta strah in svarjenje pred možnostjo vplivanja preko socialnih medijev strani zagovornikov življenja že vse skozi prisoten. Kot da ne bi vsi drugi, recimo ti, ki so dali pobudo za referendum, torej liberalni krogi, imeli pravzaprav vse medije v svojih rokah, ne. Tako tiskane kot tudi druge. Ne. Tudi na Irskem velja tako, da v glavnem so mediji bolj liberalni, in tudi nekako zagovarjajo to svobodo. Tudi na univerzah, recimo na Trinity College, kjer sem trenutno, večina študentov agitira za odpravo tega amandmaja, torej za splav, za uzakonitev splava. In je to nekako med intelektualci kot neko splošno sprejeto dejstvo, da moraš biti za to, da daješ možnost za to, da se pa ženska odloči za splav, če pride v neko stisko.
Kaj torej napovedujejo ankete javnega mnenja?
Ankete napovedujejo, da bo tudi na Irskem prišlo do uzakonitve splava, da bo torej ta amandma odpravljen, vendar pa je trend zelo zanimiv. Vedno manj je tistih, ki se izražajo za podporo. Torej, po zadnjih rezultatih je 44% bi razveljavilo ta amandma, torej in bi uzakonilo splav, 32% bi ohranilo ureditev, kot jo imajo, 17% jih je še negotovih in 5 jih ne bo šlo na referendum. Še nekaj dni predtem je bil odstotek tistih, ki so govorili, da bodo podprli možnost za uzakonitev splava večji in nekaj mesecev nazaj še večji. Torej, vidimo, da se pravzaprav število teh, ki zagovarjajo uzakonitev splava, zmanjšuje. Približno 30% pa je vse skozi število tistih, ki so za to, da tako ureditev, kot je sedaj, ostane. Tako da je še vedno je nekako 20% ljudi, ki so neodločeni, in tukaj je tudi cerkev, se mi zdi, ravnala dokaj modro, ni šla v zelo agresivno kampanjo za življenje. To predvsem izvajajo laiška gibanja, združenja, laiki, medtem ko pa je hierarhija pravzaprav v tem zadnjem tednu dajala izjave, kjer poudarjajo po eni strani sočutje in odgovornost, po drugi strani pa, da kristjani ne moremo drugače, kot da smo za življenje in da smo glas v bistvu teh najšibkejših, ki pa so prav nerojeni otroci.
Dr. Roman Globokar, sedaj ste od marca na študijskem izpopolnjevanju na Irskem. Kaj se pravzaprav spreminja v tamkajšnji družbi, da prihaja do takšnih miselnih premikov? Kaj opažate?
Irska se je zelo spremenila v zadnjih 20-30 letih, torej iz neke manj razvite evropske države je postala ena od najbolj razvitih, tehnološko najbolj razvitih držav z visokim standardom. In ob tem, da je družba pravzaprav tako hitro napredovala, se je pa tudi pokazalo, da je sama cerkev, ki je v preteklosti pravzaprav bila glavni akter v družbi, ki je imela 90% šol, večino bolnišnic, da pa je v tej instituciji prišlo do veliko zlorab znotraj same institucije, tako predvsem v šoli nasilje nad otroki, ki se je uporabljalo in je bilo del neke tradicije na Irskem, potem pa tudi spolno nasilje, ki se je tudi pedofilija, ki se je tudi potem nekako razkrila v 90-ih letih prejšnjega stoletja, pa na začetku tega stoletja. In vse to je vodilo v izrazit upad verske prakse in tudi oddalitev veliko ljudi od cerkve. Tako da je še v 80-ih letih je recimo tam nekje 75-80% Ircev šlo vsako nedeljo k maši, sedaj je odstotek zelo podoben našemu, okrog 20%, 15-20%, in te velike cerkve so sedaj pravzaprav skoraj prazne ob nedeljskih mašah. Tako da je cerkev tam pred novimi izzivi, na kakšen način sedaj na novo pravzaprav začeti z evangelizacijo, s prebujanjem verskega čuta in nekaj, kar je bilo prej samoumevno, tradicija je sedaj tudi na Irskem nekako v veliki, veliki krizi. To se je že zelo močno pokazalo pri referendumu o istospolnih zvezah, o porokah istospolnih partnerjev 2015, ko je pravzaprav večina, prepričljiva večina Ircev glasovala za poroke istospolnih. Tukaj na področju življenja, splava, je vseeno situacija malo drugačna. Tukaj še vedno več ljudi nekako zagovarja to pravico do življenja. Irska je tudi država z mislim, da najvišjo nataliteto med evropskimi državami, še vedno imajo veliko otrok, se odločajo za družine, to jim je vrednota, družina, otroci so jim vrednota. Tako da je tukaj kljub recimo upadu cerkvene prakse, pa vendarle te vrednote družinske so na Irskem še vedno močne. Tako da nekateri še vedno upajo, da se lahko zgodi ta preobrat in da ne bi večina podprla te spremembe ustave.
Prej ste omenili katoliške ustanove, porodnišnice. Kakšne posledice bo imela morebitna uzakonitev splava na te ustanove?
To je seveda odvisno od implementacije zakonodaje. Sam referendum govori izključno samo o tem, ali se ta pravica nerojenega otroka še vedno pojmuje kot enaka pravici matere do življenja. Prav gotovo pa, kot sem rekel, večina teh zdravstvenih ustanov je v rokah katoliških združenj ali redovnih skupnosti ali pa tudi nekih že sedaj laičnih združenj, čeprav tudi tukaj kar precej prodajajo zaradi tega, ker so redovniki, redovnice predvsem nimajo novih kandidatov in torej mlajših članov redovnih skupnosti in se sedaj odločajo za prodajo. Torej, prav gotovo je tukaj zakonodaja in tudi ustava, ki ščiti svobodo vesti, vendar pa seveda, če bo uzakonjeno in če bodo želeli imeti državno podporo še naprej, potem bodo morali izvajati program, ki ga bo predpisovalo ministrstvo. Ne? In to je seveda velika dilema za katoliške bolnišnice.
Ali bo imela morebitna uzakonitev splava sploh kakšne posledice na preostalo Evropo, glede na to, da je praktično splav povsod uzakonjen?
Največjo, bom rekel, posledico ali pa najbolj bodo to čutili v Veliki Britaniji, kamor je do sedaj hodilo kar precej irskih žensk na splav, torej na to, da so naredile splav, okrog 3000 vsako leto jih je šlo v Veliko Britanijo, sedaj bo to možno, če bo seveda prišlo do uzakonitve, bo to možno narediti na Irskem in v tem primeru seveda bo to manj obremenjujoče za Veliko Britanijo. Za druge države mislim, da kakšnega posebnega vpliva ne bo imelo. Vpliv pa je v tem, vseeno lahko rečemo, ta trend liberalizacije, ki se dogaja na področju različnih bioetičnih vprašanj in to lahko spodbudi potem tudi določeno drugačno zakonodajo, recimo na področju umetne oploditve, na področju evtanazije, kjer se tudi teži k vedno večji liberalizaciji, kar pomeni, da je svoboda odločanja posameznika tista, ki sili potem medicino, da uresničuje želje. Ne, ker tukaj ne gre za zdravstveno indikacijo pri splavu, ampak gre za uresničevanje želja posameznika. In vidimo, kako čudalje bolj želimo ljudje, da nam institucije uresničujejo naše želje, da je posameznik in posameznikova želja pravzaprav v središču nekega tudi etičnega razmišljanja. Kaj je dobro? Dobro je tisto, kar meni trenutno najbolj koristi ali kar si jaz trenutno najbolj želim. To je seveda zmotno prepričanje, kjer se človek lahko seveda tudi ujame v odvisnost od trenutnih instinktov in želja, pa vendarle je to nekaj, kar je čedalje bolj prisotno, vidimo vse povsod in to, da bi na Irskem prišlo do uveljavitve pravice do splava, bi lahko spodbudilo potem v drugih državah na kakšnem drugem področju kakšno spremembo.
Do tega referenduma o splavu prihaja 3 mesece pred papeževim obiskom Dublina, kjer se bo udeležil sklepnega srečanja Svetovnega dneva družin. Ali to na Irskem že kaj odmeva?
ja, na Irskem so že zelo veseli, da jih bo papež obiskal. So pa nekako vsi zaskrbljeni glede samega obiska. Seveda bo na Irskem sedaj svetovno srečanje družin in bo že toliko drugih ljudi, ampak recimo ob obisku Janeza Pavla II. Se je menda zbralo 1,5 milijona ljudi v Dublinu in sedaj se ve, da nekaj takega ni več mogoče, torej da bi pravzaprav Irci z cele Irske prišli k bogoslužju skupaj s papežem. Vendar pa je lahko to tudi en nov začetek, tudi za Irsko. Še enkrat bi to rekel, da vse skozi tudi škofje nekako poudarjajo, da je bila cerkev mogoče premalo pozorna do šibkih, ubogih, tudi do žensk in da je ta, sedaj ta revolt, ta upor proti cerkvi tudi posledica pravzaprav preveč vzvišene drže cerkve in da mora priti do notranjega spreobrnenja v cerkvi. In to je tudi, se mi zdi, da je osnovno sporočilo, ki ga papež vse skozi poudarja, da naj pogledamo vase, naj se spreobrnemo najprej mi, ki smo živi udje cerkve, jedro skupnosti in potem bo lahko ta cerkev prerojena spet na novo oznanjala Jezusov evangelij in pridobivala nove ljudi.
Doktor Roman Globokar, hvala za obisko studiju in uspešen zaključek študijskega izpopolnjevanja na Irskem.
Hvala tudi vam za povabilo.
Življenje prinese preizkušnje in skušnjave, prinese žalost, stiske in težave, ko dvomom Božji dobro.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
Papež Frančišek se je v ponedeljek zvečer v Lateranski baziliki srečal s svojo škofijo oziroma njenimi škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami in laiki. S tem se je sklenila pobuda, ki so jo po župnijah začeli pred letošnjim postom. Razmišljali so o duhovnih boleznih oziroma naporih pri oznanjevanju evangelija. Ob tem so ugotovili neko splošno utrujenost župni. Papež je dejal, da je treba prisluhniti kriku ljudstva in se ne zapirati vase. Po njegovih besedah mora rimska škofija na individualizem, osamljenost in razdrobljenost odgovoriti z revolucijo nežnosti. Pred nagovorom je odgovoril na 4 vprašanja. Med drugim je izrazil zaskrbljenost zaradi mladih, ki živijo v virtualnem svetu. Ko se srečajo z njim, prosijo za selfi, a le redko kdo mu poda roko. Pozdravljajo s telefonom in pozabljajo na človeški stik, je opozoril papež.
Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja je v torek predstavila dokument z naslovom Srce, ki moli, o ženskem kontemplativnem življenju. Instituti, ki so popolnoma predani kontemplaciji, imajo po papeževih besedah vedno svoje odlično mesto v mističnem Kristusovem telesu. Celo kadar je potreba po apostolski dejavnosti zelo velika, člani teh institutov ne morejo biti poklicani v sodelovanje pri različnih pastoralnih nalogah. V dokumentu so tudi smernice za uporabo medmrežja. Moderna sredstva komunikacije so v samostanih dobrodošla, v prvi vrsti pa naj bi bila namenjena informaciji, izobraževanju in delu. Medmrežje naj redovnicam pomaga pri opravljanju nalog, nikakor pa ni namenjeno zapravljanju časa.
Svet latinsko-ameriških škofovskih konferenc je ustanovil mrežo za delovanje na področju pravice do življenja od spočetja do naravne smrti. Skrbi jih namreč, ker se zaradi pritiskov določenih ideoloških skupin vedno bolj uveljavljajo zakoni, ki nasprotujejo življenju, družini in svobodni vesti. Mreža bo tako zbirala vse nacionalne pobude, ki delujejo v prid življenju in delovala po neki skupni agendi, tako da bo uskladila strategije, smernice razprave in delovanje. Med dejavnostmi načrtujejo izobraževanja za laike in duhovnike, sprejemanja in spremljanje žensk s težavami v nosečnosti, pa tudi tistih, ki so preživele splav.
Papež je krškega škofa Alojzija Švarca imenoval za vodenje škofije St. Pelten. 65-letni Švarc je v krški škofiji podpiral številne pobude za sodobno in življenjsko pastoralo. V cerkvi na avstrijskem Koroškem je med drugim uvedel tako imenovane kontaktne tedne, med katerimi je bil škof teden dni v intenzivnem stiku z občestvom. Švarc slovi kot podpornik sodelovanja zunaj župnijskih meja, recimo v obliki župnijskih združenj, ne zagovarja pa ukinjanja župnij. Močno si prizadeva tudi za ekumenizem in dialog z islamom.
Po vsem Egiptu so v ponedeljek zvečer v krščanskih cerkvah in samostanih zadoneli zvonovi pričakovanja, saj so se 3 leta po nasilni smrti vrnili posmrtni ostanki 21 koptskih kristjanov, ki so jih leta 2015 obglavili pripadniki islamske države. Pokopali so jih v novo cerkev, svetišče v mestu Ur, odkoder izhaja večina teh mučencev. Posnetek njihove usmrtitve so džihadisti v znak zastraševanja objavili na internetu, vendar pa so dosegli prav nasproten učinek. Na ustnicah teh mučencev je videti, kako so pred smrtjo izgovorili besede Gospod Jezus Kristus. Koptski patriarh Tavadros je za njihov godovni dan določil 15. februar.
3 cerkve v drugem največjem indonezijskem mestu Surabaya so prejšnjo nedeljo pretresli samomorilski bombni napadi, v katerih je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Tarče so bile katoliška in 2 protestantski cerkvi. Odgovornost je prevzela islamska država, napadalci pa so bili člani ene družine. Papež Frančišek je pri opoldanski molitvi izrazil bližino tamkajšnjim krščanskim skupnostim in Boga miru prosil, da bi ustavil ta nasilna dejanja in da v srcih ljudi ne bi bilo prostora za sovraštvo in nasilje, ampak spravo in bratstvo. V Indoneziji v zadnjih mesecih beležijo vse več napadov skrajnih islamskih skupin na manjšine. V večinsko muslimanski državi je približno 10% kristjanov oziroma 25 milijonov.
Mjanmarski škofje so papeža Frančiška prosili naj skliče mednarodno konferenco o begunski krizi Rohingov. Mjanmar in Bangladeš sama ne bosta zmogla rešiti stiske 2 milijonov beguncev, ki jih nihče ne želi sprejeti, je dejal predsednik škofovske konference kardinal Charles Maung Bo. Mjanmarski škofje so bili namreč prejšnji teden na obisku ad limina v Vatikanu. Kardinal Bo je napovedal, da bo mednarodna delegacija, med njimi škofje pa tudi veleposlaniki iz Zahodne Evrope, 26. maja obiskale Rohinge, da si bo lahko ustvarila sliko o resničnem položaju. Bo je zaskrbljen tudi glede razmer na severu Mjanmara, kjer vlada in vojska ukrepata proti večnarodnostnim manjšinam, tudi proti tam živečim kristjanom. Bombardirajo civilno prebivalstvo in mnogi ljudje so na begu, je dejal kardinal, ko je opisoval razmere v državi.
Končujemo pa s pozitivno novico. Lamborghini, ki ga je papež dobil v dar, je bil na dražbi v Monaku prodan za več kot 700 tisoč evrov. Denar je namenjen za projekte v Iraku in Afriki ter žrtve prostitucije. Večina sredstev bo šla za obnovo krščanskih domov na iraški planoti Ninive, ki jih je uničila Islamska država.
To je bilo vse v tokratni oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Pripravila jo je Marta Jerebič. Z njo sem bral Blaž Lesnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.